A on mu reče, što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život, drži zapovesti. Jovan Zlatoust daje odgovor na dilemu koja se može javiti pri čitanju ovog stiha. Zašto Hristos odgovara mladiću rečima, niko nije blag? Mladić je prišao Isusu kao običnom čoveku i smatrao ga za običnog judejskog učitelja. Zato Isus i razgovara sa njim kao čovek. On često govori sa ljudima koji mu se obraćaju tako da oni mogu da ga razumiju. Naprimjer, sa Samarijankom, mi se klanjamo onome što znamo. Evanđelje po Jovanu, 4. glava, 22. stih. Dakle, kada je Gospod rekao, niko nije blag, time nije želeo da pokaže da se to odnosi i na njega. Jer Isus nije rekao, što me zoveš blagim, ja nisam blag, već niko nije blag, to jest niko od ljudi. Međutim, ovim rečima Isus ne lišava ljude blagosti, već samo razlikuje ljudsku od božanske blagosti. Zato i dodao, osim jednoga Boga. Upravo u tom smislu Isus nazvao ljude zlim, kada je rekao, kada dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svoje. Evanđelje po Mateju, 7. glava, 11. stih. I ovdje ih je nazvao zlim, ne da bi u zlu izobličio celokupnu ljudsku prirodu, već da bi uporedio blagost Božiju sa ljudskom blagošću. Neki pitaju, šta je pokrenulo Isusa Hrista i kakav cilj je imao da odgovori mladiću na ovaj način? Nesumnjivo, cilj je bio da postepeno vodi mladića ka savršenstvu, da ga udalji od laskanja, od pristrasnosti prema svemu zemaljskom i da ga približi Bogu, da probudi u njemu želju za večnim dobrima i na kraju da ga nauči poznanju istinskog dobra, uzroka i korena svih dobara i njemu samom odaje čast. Blaženi Augustin sjajno piše o tome da viđenje Boga zavisi od našeg unutrašnjeg stanja. U svom tumačenju on piše i o nečemu što se meni lično veoma dopalo. Mi ljudi smo vezani za ovaj život iako nam donosi patnju i stradanja, dok nam je večni život u drugom planu, da tako kažem. Bog je blag u saglasnosti sa viđenjem u kome se Bog javlja ljudima čistog srca. Kao što piše, ta dobar je Bog Izraelju, onima koji su čista srca. 73. psalam 1. stih. Međutim, kada grešnici budu vidjeli sudiju, onim se neće pokazati ni blagim, niti će se oni obradovati Bogu srcem, već će zaplakati zbog njega sva plemena zemaljska. Otkrivenje, 1. glava, 7. stih. Kao oni koji se nalaze u broju lukavih i nevernih. Zato Isus odgovorio mladiću koji ga je nazvao blagim učiteljem. Što me zoveš blagim, niko nije blag osim jednoga Boga. Hajde da prvo razmotrimo na početku šta je ljubav prema ovom životu. Jer ovaj život vole, kakav god on bio, neka je opterećen nevoljama, neka je jadan, međutim, ljudi se boje njegovog kraja. Zato treba pogledati, treba postati svestan koliko više treba da volimo večni život. Ako ovaj žalosni život koji u jednom trenu može da se prekine, mi toliko volimo. Pomislite, braćo, koliko više treba da volimo taj život, ako se on nikada neće završiti. Ti voliš ovaj život u kome se toliko trudiš, trčiš, brineš, žuriš. Ne može se nabrojati šta je u ovom nesrećnom životu sve neophodno. Sejati, orati, šiti, ploviti morem. I nakon svog tog truda, tvoj život će doći kraju. Pogledaj šta trpiš u tako žalosnom životu koji toliko voliš. I ti misliš da ćeš zauvek živjeti i nikada nećeš umreti. Hramovi, zidovi, mermer poduprati gvožđem padaju i ruše se, a čovjek smatra da neće umreti. Učite se, braćo, da tražite večni život, gde nećete trpeti ništa od toga, već ćete večno carovati sa Bogom. Sjajno, sjajno poređenje ovozemaljskog sa večnim životom i zaista mislim da ovo rasuđivanje može da nam pomogne u duhovnom životu. Sveti Ignjatije Brančaninov obraća pažnju na jedan detalj koji nam izmiče pri čitanju. O razlici između stanja, da tako kažem, običnih i savršenih hrišćana. Evo kako on piše. Iz gospodnjih odgovora mladiću vidimo da postoje dva blažena stanja koje je Gospod pripremio ljudima koji veruju u njega. Stanje spasenja i stanje hrišćanskog savršenstva. Iz ovih odgovora se potpuno jasno vidi da je blaženo stanje spasenja dostupno za sve hrišćane uopšte. Međutim, savršenstvo mogu da steknu jedino hrišćani koji istovremeno razdele svoje imanje siromasima i prekinuši svoje veze sa svetom slede Hristu, uzevši krst, to jest podvrgavajući se usrdno i sa ljubavlju svim lišavanjima, žalostima i sramoćenjima koje će na njih biti popuštena kao što doliku istinskim članovima tela Hristovog, odbacujući sva opravdanja koje predlaže telesno mudrovanje, koje su neprijateljska Hristu, neprijateljska prema nošenju krsta. Šta znači naslediti spasenje, spasiti se? Znači usvojiti sebe iskupitelju, prebivati u tom usvojenju toko celog svog života, a nakon smrti, zbog ove usvojenosti, preći dušom u mesta blaženih duhova, sa njima se naslađivati svetom nasladom u očekivanju sveopšteg vaskrsenja mrtvih, a nakon vaskrsenja sjediniti se sa telom koje će oživjeti Gospod, učiniti ga netruležnim i zajedno sa telom naslediti dvostruko večno blaženstvo. Mi podržavamo i hranimo našu usvojenost Gospodu, prinoseći pokajanje za grehe koje upadamo iz nemoći, pričešćujući se njegovim telom i krvlju, živeći po njegovim svesvetim zapovestima. Čovjek koji zanemaruje život po zapovestima Božijim, ne leči sebe neprestano pokajanjem, ne podržava svoju usvojenost Hristu pričešćivanjem njegovim telom i krvlju, ne može da ne bude lišen usvojenosti, ne može a da ne bude lišen spasenja. Gospod je objavio da je za spasenje onih koji ne veruju u Hrista neophodna vera u Hrista, a za spasenje verujućih u Hrista neophodan je život po zapovestima Božijim. Čovek koji ne veruje u Hrista će propasti za uvek, kao i čovek koji ustima ispoveda Hrista, ali ne ispunjava njegove svesvete zapovesti i zato ga odbacuje delima. Drugim rečima, za spasenje je neophodna živa vera u Hrista.